Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u knjizi Nemijinoj, Svetoga pisma Starog Zaveta, u drugom poglavlju od 17. stiha. I govorimo o Nemijinom ohrabrenju za obnavljanje zidina. Pošto je dobro pregledao i procenio posao koji treba da se uradi, Nemija je sazvao sastanak. Zato im rekoh, vidite u kakvom smo zlu, Jerusalim pust i vrata mu popaljena ognjem. Dajte da zidamo zidove jerusalimske, da više ne budemo rug. I kazah im kako je dobra ruka Boga mog nadamnom i reči careve koje mi je rekao. Tada rekoše, ustanimo i zidajmo. I ukrepiše im se ruke na dobro. Nemija je sazvao sastanak vođa iz oblasti oko Jerusalima. Rekao im je kako ga je Bog vodio. Ispričao im je o tome zašto je otišao sa posla i zašto je došao u Jerusalim. Već je sproveo inspekciju. Znao je kakva je situacija, a grupi je rekao, hajde da ovo uradimo. Gospod je s nama. Svi su sa oduševljenjem odgovorili i rekli, ustanimo da zidamo. Nemija je bio pravi vođa, Bogom nadahnut vođa. Vođe su reagovale na ovog čoveka. Ovde ponovo imamo onaj poznati veznik koji obično ostane neprimetan, i ukrepiše im se ruke na dobro. Mogao je da se raspriča i da nam objasni kako se ova grupa ljudi okupila i reagovala na njegovo vođstvo, ali Nemija to nije uradio. On je vrlo skroman obični čovek koji ostaje u pozadini. A kad to ču Sanavalat Oronjanin i Tovija sluga Amonac i Gisem Arapin, podsmevaše nam se i rugaše nam se govoreći šta to radite, da se nećete odmetnuti caru. Evo neprijatelja, trojica. Imati njih oko sebe i nije neki trio prijatelju. Pretpostavljam da svaki Božji čovek oko sebe ima ne samo divne ljude, nego i one koji su kao Sanavalat Oronjanin, Tovija Amonac i Gisem Arapin. Neprijatelj će koristiti različite metode da te obeshrabri. Prvi metod koji neprijatelj koristi obično je ismevanje. Kada sam se obratio Bogu, radio sam u banci i moram priznati da sam se do krajnjih granica odao grehu. Bio sam u ozbiljnom grehu. Nikada neću zaboraviti reakciju ljudi kada sam ih obavestio da dajem otkaz i da me je Gospod pozvao u službu. Nisam ni slutio da nekoga mogu tako da ismeju. Sećam se kako sam bio obeshrabren kada sam odatle otišao. Činilo mi se kao da bi bilo najbolje da od svega odustanem, vratim se i kažem, slušajte ljudi, šalio sam se. Jedino što želim je da se vratim i da budem jedan od vas. Ali, uskoro sam shvatio da sam ostao sam. Izgubio sam sve svoje mnogobrojne takozvane prijatelje. Bilo je to tokom prohibicije, kada su oni bili zainteresovani samo za alkohol i jurcanje. Vratio sam se u školu i da, bio sam obeshrabren. Neprijatelj je počeo tako što me je ismevao. To mi više ne radi. To je prva faza đavolskog rata protiv tebe, prijatelju. On će podsticati ljude da te kao hrišćanina ismejavaju. Povremeno će ti biti veoma teško. Tako je prošao i Nemija. Tri vodeća neprijatelja su prvo koristila oružje ismejavanja da bi zastrašila narod i sprečila ga u tome da učestvuje u gigantskom projektu ponovnog podizanja zidina i kapije. A ja im odgovorih i rekoh, Bog nebeski daće nam sreću, a mi, sluge njegove usta smo i zidamo. Ali vi nemate dela ni prava ni spomena u Jerusalimu. Zapazi šta se desilo. Ne mogu da ne volim Nemiju, a nadam se da je sa tobom isto. On je rekao, bežite mi s puta, idemo da radimo, Bog je sa nama. Kako je to divno, i Bog je stvarno bio sa njima. Poglavlje treće. Tema: obnavljanje zidina i vrata. Ovo poglavlje nas dovodi do ponovnog zidanja zidina i vrata. Bio je to jedan od najvećih projekata zidanja za koje sam ikada čuo. Nemija je učinio nešto izvanredno. Bog se kretao na divan način. Vidiš, Bog je vodio Jezdru i Zorovavelja da se vrate u zemlju da ponovo sazidaju hram. Njihov zadatak se razlikovao od Nemijinog. On je bio laik i njegov zadatak je bio da ponovo sazida jerusalimske zidine i vrata. Bog na različite načine sa različitim ljudima završava svoj posao. On se, prijatelju, uvek tako pokreće. Mnogi od nas koji smo u Božjoj službi počeli smo tako što smo se trudili da nekoga imitiramo. Pa to nije bilo efikasno. Treba da budemo ono što jesmo. Da li si ikada primetio šta Bog može da učini sa nosem, dva oka, jednim ustima i dva uha? On može da načini milijardu lica koja ne liče jedno na drugo. On zaista može da proizvede različita lica. Isto tako, Bog stvara neograničen broj prstiju i ne postoje dva ista, a i otisci prstiju su različiti. Bog tako čini zato što želi da svako od nas bude poseban. Priča o obnovljenju jerusalimskih zidina nam je ispričana na divan način. 10 vrata nam kazuju priču. Priča počinje sa ovčijim vratima i završava se sa ovčijim vratima. Ponekad se postavlja pitanje, da li je bilo i drugih vrata na jerusalimskim zidinama? Mislim da u to vreme ih nije bilo, iako je moglo biti. Ovih 10 vrata je izabrano da bi ispričali priču o evanđelju. Daju nam Božji plan spasenja. Napisao sam knjižicu pod naslovom Evanđelje u jerusalimskim vratima. Ona mnogo detaljnije opisuje ova vrata. Ovčija vrata. I usta Elijasiv, poglavar sveštenički i braća njegova sveštenici, i zidaše vrata ovčija, i osvetiše ih i metnuše im krila, i osvetiše ih do kule Meje, do kule Ananilove. Kod ovčijih vrata je sve počelo. To su vrata kroz koja je Gospod Isus ušao u Jerusalim. Imamo zapis o jednoj prilici kada je ušao kroz ta vrata i došao do banje Vitezde, to je drugi stih 5. poglavlja Evanđelja po Jovanu. Iskreno govoreći, mislim da je svaki put kada je ulazio u Jerusalim, prolazio kroz ovčija vrata. Svaki put do njegovog triumfalnog ulaska, kada je ušao kroz istočna vrata. Neki greše, poistovećujući istočna vrata sa zlatnim vratima. Čuo sam kako ljudi govore da pošto su zlatna vrata danas zapečaćena, neće se otvoriti, sve dok Isus Hristos kroz njih ne prođe. Istočna vrata nisu zlatna vrata. Zlatna vrata su vrata koja vode u hram. To su vrata koja će se pred njim otvoriti i koja će ga odvesti direktno u svetinju nad svetinjama. Ovčija vrata su vrata kroz koje su životinje uvođene za žrtvu. Ta vrata je koristio Gospod. Mislim da je on time hteo nešto da pokaže, da bude kao priča koja hoda. On je ilustrovao ono što je Jovan Krstitelj o njemu govorio. Evo jagnje Božije koje uklanja greh sveta. Ovo je drugi deo 29. stiha, prvog poglavlja Evanđelja po Jovanu. On je jagnje Božije i u svom delu i u ličnosti. On uklanja grehe sveta. Prema tome, ovčija vrata simbolišu krst Hristov. To je mesto sa koga krećem sa Bogom. Krst je jedino mesto na kome možeš započeti i krenuti sa Bogom. Bog od nas ništa ne traži sve dok ne dođemo Hristu i prihvatimo ga kao spasitelja. Postoji samo jedno što Bog ima da kaže svetu, a to je sledeće. Šta ćeš učiniti sa mojim sinom koji je umro za tebe? Dok ne odgovoriš na to pitanje, on te ništa neće pitati o tvom životu i službi. Ako ga odbiješ, ako ne budeš želeo da primiš njegovog sina, on od tebe više ništa neće tražiti. On ne želi tvoja dobra dela, ne želi tvoj novac. On od tebe ne želi ništa. Umesto toga, on želi da ti da nešto. Njegov sin je umro za tebe. Ovčija vrata pred nas iznose celu tu zamisao. Sve počinje sa ovčijim vratima. A do njega zideše Jerihonjani, a do njih zida Zahur, sin Imrijev. Jerihon je mesto prokletstva, a nalazi se neposredno pored ovčijih vrata. Meni je to interesantno. Jerihonjani su došli u Jerusalim iz Jordanske doline. Gradili su odmah pored ovčijih vrata. Da si bio na Maslinskoj gori, koja se nalazi na putu za Jerihon, našao bi se na mestu gde su ovi ljudi zidali. Vrh hrama i područja hrama se nalaze na tom mestu. Odmah su pored ovčijih vrata. Jerihon je bio grad na koji je izrečena kletva. Isus navin je rekao, proklet da je pred Gospodom čovek koji bi ustao da gradi ovaj grad Jerihon. Ovo je 26. stih 6. poglavlja i knjige Isusa Navina. U Ahavljevo vreme našao se čovek koji je ponovo sazidao ovaj grad. Na njega i njegove sinove je pala kletva. Bio je to prokleti grad. Ti i ja danas živimo u svetu koji je proklet grehom. Ovaj stav ne moram da objašnjavam. Sve što treba jeste da pogledaš oko sebe. Čovek je ovaj svet doveo u haos. Čovek izgleda ne može da reši svoje probleme. Postoje nehrišćani na visokim položajima, koji kažu da današnji problem prevazilazi rešenja koja ljudi mogu da ponude. Živimo u prokletom svetu. Samo Hristova smrt na krstu može da ukloni osudu za greh iz tvog i mog života, jer nam ovako kaže Jezekilj 4. stih 18. poglavlje, duša koja zgreši umreće. Prijatelju, na tebi je osuda. Osuda je i na meni. Hristos je to poneo za tebe zbog toga što je umro na krstu. Ako nisi poverovao u njega, možeš to da učiniš sada. Riblja vrata. Sada dolazimo do ribljih vrata. A vrata riblja zidaše sinovi Asenajini. Oni ih pobrvniše i metnuše krila i brave i prevornice. Kod ovih vrata su donošene ribe sa Mediteranskog mora i reke Jordan. U to vreme mnogo ljudi je jelo ribu. Riblja vrata su bila jedino mesto koje nije bilo teško naći. Nos bi te do njih odveo. Šta simbolizuju riblja vrata? Gospod Isus je rekao ljudima koji su ga sledili, učinit ću vas ribarima ljudskim. Ovo je 19. stih 4. poglavlja Evanđelja po Mateju. Kada su učenici naučili činjenice o Evanđelju, Isus im je rekao, a ja ću, eto, poslati na vas obećanje svoga oca. Vi sedite u gradu, dok se ne obučete u silu sa visine. To je 49. stih 24. poglavlja Evanđelja po Luki. To znači, još ne idite. Sačekajte dok se ne krstite Duhom Svetim, dok se On ne nastani u vama, dok vas Duh Sveti ne obnovi i ne ispuni. Na dan Pentekosta oni su bili ispunjeni i postali su ribari ljudi. Danas to isto Bog govori svome narodu. On ne traži od nespasenih ljudi da budu ribari ljudi. Kako bi to tražio? Jedan nespaseni čovek ne bi ni znao o čemu Bog govori. Ali onima koji su njegovi, Bog govori, želim da budeš ribar ljudskih duša. Verujem da treba da ribarimo ljude na više različitih načina. Ne slažem se sa onima koji se utvrđuju na tome da se ide od vrata do vrata. Mislim da to ne može svako da učini. Mislim da postoje ljudi koji su pozvani da svedoče malo drugačije. Na primjer, molitva za evangelizaciju je jedan od načina da se efikasno dosegnu ljudi. Svi imamo različite darove. Bog nas je načinio različitim. Postoje različiti načini da se proširi evanđelje. Međutim, mišljenja sam da svako od nas mora da prođe kroz riblja vrata iz jednog ili drugog pravca. Treba da učestvuješ u širenju Božje reči. Isus kaže, želim da mene slediš i ja ću od tebe učiniti ribara ljudi. Kada dođemo do Nemije 3. poglavlja 4. stiha, onda počinjemo sa spiskom pojedinaca koji su radili na obnovljenju zidina. Divno je što su njihova imena zabeležena u knjizi života. Čitanje tog dela je prava vežba izgovaranja. Iskreno govoreći, ne možeš biti dogmatičan u izgovaranju tih imena. Možeš da ih izgovaraš kako pišu u Bibliji, ali niko ne može da ti garantuje da je to tačan izgovor. Međutim, ove ljude Bog poznaje. Oni su pomagali da se izgrade Jerusalimske zidine. Jednoga dana biće nagrađeni za svoj trud. A do njih popravljaše Tekujani, ali poglavice njihove nesaviše vrat svoj na službu Gospodu svoma. Ove poglavice ili starešine su mislile da su suviše dobri za ovu vrstu posla, ili su našli neki drugi izgovor. Pretpostavljaš da su imali bele, negovane ruke, pa nisu nameravali da podižu kamenje, da bi se popravile Jerusalimske zidine. Prijatelju, ako si video kamenje u Jerusalimskim zidinama, sigurno se diviš radu koji su ti ljudi uložili da bi ih izgradili, a verovatno malo saosećaš i sa starešinama iz Tekujana. Prosto nisu hteli da prionu na posao. Bilo je potrebno mnogo ljudske snage da se to kamenje pokrene. Bilo je potrebno mnogo ječanja i stenjanja da bi se zidine sazidale. Od ovog rada je bilo mnogo bolnih leđa, povređenih ruku, teških stopala. U stvari, od tog teškog posla čovjek je ceo bio u bolovima. Starešine su izbjegavale rad i zatajile su. Zanimljivo je zapaziti da su ove starešine poglavice bile odmah pored ribljih vrata, što govori o svedočenju. Ovi ljudi uopšte nisu svedočili za Boga. Ne znam za tebe, ali ja ne bih želeo da pripadam toj grupi. Mrzeo bih da mora da piše u večnoj Božjoj reči da nisam uradio ono što je Bog od mene želeo. U naše vreme plašim se da u crkvama ima mnogo ljudi koji ne rade ono na šta ih Bog poziva. Ovde govorimo o spasenim ljudima, verujućim, ne o nespasenim. Ti hrišćani ništa ne rade, oni ne služe Bogu. U pričama u 11. poglavlju, u 26. stihu piše ovako. Ko ne da žita, proklinje ga narod. Žito predstavlja Božiju reč, pa je užasno zadržavati Božiju reč od onih koji su gladni. Da li si se ikada zaustavio da o tome razmisliš? Pažljivo pročitaj ovaj stih. Ko ne da žita, proklinje ga narod. Također piše da će u večnosti biti i nekih ljudi koji će ustati i nekoga nazvati blagoslovenim. Mislim da će u paklu biti ljudi koji će ustati i prokleti neke druge ljude koji su u nebu, jer im nisu dali žito. Isus je rekao, sledite me i učinit ću vas ribarima ljudskim. Ako želimo da danas budemo u njegovoj volji, negde usput ćemo morati da se uključimo u poduhvat širenja Božje reči gladnim srcima. Niko od nas to ne može sam. To mora biti timski rad. U našem narednom nastavku o knjizi Nemijinoj razgovarat ćemo na temu Stara vrata.